4-րդ գլուխ Կոնսուլ Բուդենբրոկ իր կնոջն ասաց. Եթե ես առիթ ունենայի մտածելու, որ Տոնին այս ամուսնությանը չհամաձայնվելու ինչ-որ գաղտնի պատճառներ ունի, բայց նա երեխա է Բեցի. Նա զվարճասեր երեխա է. Պարահանդեսների ժամանակ պարում է ուժաս պարվելու աստիճան. Իր հասցեին արվող հաճոյախոսություններն է ընդունում. Ու ես կասեի ոչ առանց հաճույքի, որովհետև շատ լավ գիտի, որ ինքը գեղեցիկ է ու լավ ընտանիքից. Միգուցե թաքուն, հասկանում ես, անգիտակցաբար ինչ-որ բան է սպասում. Բայց ես ախր տեսնում եմ, նա, ինչպես ասեմ, դեռ ամենևին էլ տեղյակ չի, թե սիրտն ինչ է ուզում. Եթե հարցնես նրան, գլուխը կտար ու բերի և կսկսի տարբեր բաներ մտածել. Բայց ոչ մեկի վրա կանգ չի առնի. Նա երեխա է, ծիտիկ, չարաճճի ու խելար. Եթե այո ասի, ուրեմն իր տեղն արդեն գտնված է կյանքում. Նա կկարողանա իր կյանքը դասավորել այնպես, ինչպես հենց ինքն է ուզում. Եվ ընդամենը մի քանի օր հետո արդեն կսիրի իր ամուսնան. Նա գեղեցկատես չէ, չէ, աստված վկա. Նա իսկի էլ գեղեցկատես չէ. Բայց բոլոր դեպքերում վերին աստիճանի ներկայանալի անձնավորություն է. Եվ ախր, վերջի վերջո որտեղից ճարես այնպիսի ոչխարներ, որ 5 ոտք ունենան 6-ի. Դու ինձ ներիր առևտրական այս արտահիտության համար. Եթե նա ուզում է սպասել, մինչև հայտնվի մեկը, որ համ գեղեցկատես լինի, համ էլ հարմար զույգ կազմի. Ինչ ասեմ, աստված տա. Տոնի Բուդենբրոկի համար միշտ էլ փեսաց ու կճարվի. Բայց մի կողմից էլ մի քիչ ռիսկի գործ է. Եվ նորից առևտրական արտահիտության դիմեմ. Ձուկը ծովում լիքն է, բայց ցանցը միշտ չէ, որ լիքն է դուրս գալիս. Ես 3 կեսօրին Գրյունլիխի հետ երկար խոսակցություն ունեցա. Նա միտք էլ չունի ձեր քաշել. Շատ լուրջ է կպել. Նա ինձ առաջարկեց իր գրասենյակային մատյաններն աչքի անցկացնել Բեցի. Ես նրան իմ խորին բավականությունը հայտնեցի. Նրա գործը թեև բոլորովին նոր է սկսված, բայց հրաշալի է ընթանում, գերազանց. Նրա կարողությունը մոտ 120,000 թալերի է հասնում. Բայց սա, ինչ խոսք, դեռ սկիզբն է. Նա տարեց տարի մեծացնում է իր շահույթը. Դուխամսները նրանց ևս հարցում արեցի. Նույնպես նրա մասին վատ չեն խոսում. Նրա միջոցները թեև ծանոթ չէին նրանց, բայց նա ջենթլմենի կյանք է վարում. Պտտվում է լավագույն հասարակություններում. Իսկ նրա գործը, սա նրանց հայտնի է ստույգ աղբյուրներից. Չափազանց կենթանի և նորանոր կողմեր ձեռք բերող գործ է. Այն, ինչ ես մի քանի ուրիշ համբուրգցիներից էլ եմ իմացել, օրինակ ասենք, բանկիր Կեսելմայերից, նույնպես լրիվ գոհացուցիչ է. Կարճ ասած Բեցի, դու ինքդ էլ ես հասկանում. Ես ամբողջ հոգով կողմ եմ այս ամուսնությանը. Այն մեր ընտանիքին և առևտրական տանը միայն օգուտ կբերի. Ինձ համար Տեր Աստված, իհարկե ցավալի է. Խեղճ երեխան ծանր վիճակի մեջ ենք էլ. Բոլոր կողմերից նրան վրա ենք տալիս. Նրան այնքան ենք ճնշել, որ բերանից խոսք անգամ չես լսի. Բայց եվ այնպես ես չեմ կարողանում վճռել, վերցնել ու մեկից մերժել Գրյունլիխին. Որովհետև ես արդեն բազմիցս ասել եմ քեզ Բեցի, և նորից եմ կրկնում. Վերջին տարիների մեր գործերն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն. Ոչ այն է, աստված երես է թեքել մեզնից, չէ, ազնիվ աշխատանքը միշտ էլ իր արժանի հատուցումն է ստանում. Գործերը դանդաղ են ընթանում. Բայց ավաղ, չափազանց դանդաղ. Եվ այն էլ դեռ, որ ես չափազանց զգուշությամբ եմ գործում. Հորս մահվանից ի վեր, մեր դրամագլուխը գրեթե չի ավելացել. Էական առաջընթացներ չկան. Իրոք, որ ժամանակները հիմա առևտրական գործի համար չափազանց անբար է նպաստ են. Մի խոսքով, ուրախանալու քիչ բան կա. Մեր Տոնին արդեն հասունացած աղջիկ է. Նրան ամուսնանալու համար այնպիսի մի հնարավորություն է ներկայացել, որը բոլորը ձեռնտու և փառավոր են համարում։ Նա պետք է բաց չթողնի այդ։ Սպասելը խոհեմ չի լինի, Բեցի, խոհեմ չի լինի։ Մի անգամ էլ հետը խոսիր։ Ես այսօր կեսօրից հետո ամեն կերպ փորձում էի համոզել նրան։ Տոն ինձ ծանր վիճակում էր, կոնսուլը ճիշտ էր ասում։ Նա այլևս ոչ չէր ասում, բայց նաև չէր կարողանում իր շուրթերից այո դուրս գործել։ Տեր աստված, նա ինքն էլ լավ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու չի ուզում համաձայնության գալ։ Իսկ մինչ այդ մեկ հայրն էր նրան մի կողմ տանում լուրջ խոսակցության համար, մեկ մայրն էր նստեցնում իր կողքին, հորդորելով վերջնական վճիր կայացնել։ Հորեղբայր Գոթհոլդին ու նրա ընտանիքին այս գործին հաղորդակից չդարձրեցին, քանզի նրանք միշտ էլ մի փոքր ձեռ առնելով էին մոտենում Մինգշտրասեի իրենց ազգակիցներին, բայց նույնիսկ զեզեմի Վայխբրոտտը մեջտեղ ընկավ, և քաղաքավարի ուշի տակ արտահայտություններով Տոնիին բարի խորհուրդներ տվեց։ Իսկ մամզել Յունգմանն ասաց. «Տոն Խեն, մանկիկս, դու ոչ մի հոգս չես ունենա, բարձր շրջանում կմնաս»։ Եվ մի դեպք չէր լինում, որ Տոնին, երբ քաղաքային դարպասներից դուրս գտնվող առանձնատան իր սրտին այնքան թանկ, մետաքսածած հյուրասենյակում էր հայտնվում, չլսեր ծեր տիկին Գրյոգերի հորդորը. «Ի դեպ, ինձ այստեղ ինչ-որ շշուկներ են հասել, ես հույս ունեմ, որ դու խելացի վճիր կկայացնես, ճստլիկ»։ Կիրակի մի օր, երբ Տոնին ծնողների և ընտանիքի մյուս անդամների հետ նստած էր Մարիենկիր խեյում, պաստոր Կյոլինգը ծանրաշունչ բառերով խոսեց Սուրբ գրքի այն հատվածի մասին, որ նա պսպրում է կնոջը թողուցյալ լինել հորից ու մորից յուր և հետևել ամուսնուն յուր, ըստ որում նա հանկարծակի մոլեգնության մեջ ընկավ։ Տոնին ահաբեկված հայացքն ուղղեց նրան. «Պաստորը հո իրեն չի նայում»։ «Ոչ, Փառք Աստծո»։ Նա իր վիթխարի գլուխն ուրիշ կողմ էր շրջել և քարոզում էր ջերմեռան թոտին իր ընդհանուր առմամբ։ Եվ այնուամենայնիվ, պարզից պարզ էր, որ դա մի նոր հարցակում էր իր վրա։ Եվ այդ բառերն իրեն էին վերաբերում հարկավ։ Մանավանդ աղջիկը, որ երեխա է տակավին, որոտալով ազդարարում էր պաստոր Կյոլինգը, որ դեռ սեփական կամքն իսկ չունի յուրո, և ոչ էլ ըմբռնում ըն սեփական։ Եվ բայց այսուհանդերձ հակառակվում է խորհուրդներին սիրեցյալ ընծնողած յուրո, նա պատիժը պիտի կրի յուրո, և տերը նրան պիտի դուրս ժայթքեցնի բերանից յուրո։ Եվ այս դարձվածքի ժամանակ, որը պաստորին սքանչության մեջ էր գցում, և որը նա ճչում էր մեծավ ոգեշնչմամբ, նրա թափանցյալ հայացքը, ձեռքի զարհուրելի շարժմամբ ուղեկցվելով, ճիշտ որ Տոնիի վրա կանգառավ։ Տոնին տեսավ, թե ինչպես հայրը, որ նստած էր իր կողքին, թեթևակի բարձրացրեց ձեռքը, ասես կամենում էր ասել. «Լավ, մի քիչ հանգիստ»։ Եվ արդեն նա կասկած չուներ, որ պաստոր Կյոլինգը նրա կամ մոր համաձայնությամբ է այդ ամենը դուրս տալիս։ Կարմրատակած ու կծկված, նա նստել էր իր տեղում։ Նրան այնպիսի մի զգացում էր համակել, ասես աշխարհում բոլորի աչքերն իրեն էին ուղված։ Եվ հաջորդ կիրակի հրաժարվեց եկեղեցի գնալ։ Նա անձայն դեսուդեն էր շրջում, հազվադեպ էր ծիծաղում, կորցրել էր ախորժակը, երբեմն այնպիսի սրտամոր մոգ հառաչներ էր արձակում, ասես պայքարում էր ինչ-որ վճռի դեմ, և ողպալի հայացքով յուրայինների դեմքերին էր նայում։ Անհնար էր չխղճալ նրան։ Նա չափազանց նիհարել էր և կորցրել դեմքի թարմությունը։ Վերջի վերջո կոնսուլն ասաց. «Այսպես շարունակվել այլևս չի կարող, Բեցի. Մենք պարզապես տանջում ենք երեխային»։ Նրան միաժամանակ հարկավոր է դուրս գնալ, հանգստանալ և մտածել։ «Կտեսնես, վերջի վերջո նախելքի կգա»։ «Ես չեմ կարողանում ազատվել, արձակուրդներն էլ արդեն վերջանում են»։ «Բայց մենք բոլորս այս ամառը, ինձ թվում է, սիրով տանը կանցկացնենք»։ Երեք պատահաբար հանդիպեցի ծերուկ Շվարցկոպֆին, Տրավեմյունդեից էր եկել, Բոցման Դիդերիխ Շվարցկոպֆին։ Ես մի երկու բառ ասացի։ և նա սիրով համաձայնվեց Տոնիին որոշ ժամանակով իր մոտ ընդունել։ «Ես նրան ինչ խոսք, այս կամ այն կերպ կհատուցեմ»։ Այնտեղ նա լավ կզգա իրեն, կարող է լողի դուրս գալ և թարմոտ շնչել։ «Կտեսնես, իրեն կհավաքի»։ Թոմը կուղեկցի նրան. «Սա լավագույն ելքն է և պետք չէ ձգձգել»։ Տոնին սիրով ընդունեց այս առաջարկը, թեև նա պարոն Գրյունլիխի երեսը համարյա չէր տեսնում, բայց գիտեր, որ նա քաղաքում է, բանակցություններ է վարում ծնողների հետ և սպասում է։ «Տեր Աստված, յուրաքանչյուր վարկյան նա կարող է նորից ցցվել իր դեմ, ճղճղալ և աղերսել»։ Տրավեմ Յունդեյում ուրիշի տանը ինքը կարող է ապահով լինել։ Եվ այսպես նա ուրախ-ուրախ ու հապճեպորեն դասավորեց իր ճամպրուկը։ Եվ հուլիսի վերջին օրերն էին արդեն, իրեն ուղեկցող Թոմի հետ բարձրացավ գրյոգերների փառահեղ կառքը, հրաշալի տրամադրությամբ ցտեսություն ասաց և թեթևացած շնչելով քաղաքային դարպասներից դուրս եկավ։